Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na bampangi na munu nyonso mepo na ntila ndinga ya ngema betu kwa ntete nsangu na nkufi meso na meso mfuma Kongo Felix Tshisekedi na muningana yandi ya Kenya William Ruto bame tubila nsangu ya lukengolo kusia mananto mosono ya bainti zole yai kena kata kitini mosi ya kimvwama na kutala kukondo ngemba kena kumoneka kuna estete ya Kongo. Malongi sama na watu fete sonika bankumbe ya waina kekuza pona zibuka kama zono na Mbanza Matadi na Kizunga Kongo Central pediaka na bandundu mingi na Kizunga ya Kwilu. Nzonganda ya ndimba sewise kena manyema mebaka manzanza ya mona tika ntino ya bangengele sama na kutomisa mwanzu na wawu bebaka vwanda na betu kintuwa jimpangi. Mbote na benu mfumu wa inti ya Kenya William Ruto na nzitolo na yandi na Kinshasa sololo kabubu kintete na muninga na yandi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na ina metala nguizani na baiti zole yai samuna kufutusa ndembama na esete ya Kongo samuna mbuta William Ruto yandi bonso mfukani ya dibuta ya baiti ya Afrika ya este yani mebagusa nde kukondo lukengolo ya esete ya Kongo kele mkwa musu ya ngolo samuna kizunga mvimba ya fioti ya uina inti na yandi mebaka lukanu ya kusadisa luyalu ya Kongo te na kutinda makesa na yandi pediaka kulutila mvwala kintuwa dike na kulandila kiuvu ya lukengolo pe na nguizani na ina metala kubutisa mbongo na ndamu na yandi mbuta Felix Tshisekedi manisaka na kutubande disolola yandi na nzenza na yandi mfumo wa Kenya kele samuna kusosa lukengolo kusiamisa tomosono ya bainti yoso zole mekutana na kati ya kitini mosi ya kimvwama. Mbuta William Ruto tendulake mpinde na ina metala kilokole ya kisalu ya makesa na ya Kenya mekuiza awa na este ya Kongo. Andi kumaka kubanda mazono Kilumba Lumingu na Mbanza kimfumo ya Kongo mfumo wa Kenya mbuta William Samuel Ruto solula kanamu ninga na yandi ya Kongo mbuta Felix Antoine Tshisekedi bubu kintete kuna na site ya Union Africaine na ina metadila lukengolo na este ya Kongo bosi diaka na ina metala nguizani na kati ya bainchi yoso zole yai kuna na Kizunga North Kivu nsuka mfimba bubu kintete nsanguvandaka ya pima kuna na Kibumba makelele ya minduki wakanaka diaka ve na manima ya mvita Tamazono Kilumba Lumingu na kati ya Ndonga Luyalu nambe ni M23 nzoka nde bimbangi mingi ya bwala na ya makesa mesi kimisa nde na kokea bubu kintete makelele ya masasi wakanaka diaka kuna na grupu matongo kitinu ya Bwito na diboko aluketo ya teritwari ya Ruchuru baonde santri ya Kibizo mekubwa diaka na maboko ya Mbeni. Mbeni zona kuenda na Bambuke na Zulu ya Tongo ndambu mosi penda mwangaka anzona kuma na Mulimbi kena Nzila Kichanga na diboko ya Luketu Nkangu meyangisama kuna na grupu maya Binza kisika Mbeni botulaka babuala mingi kena balabala Kiwanja Nyamilima kubanda mazono na Kizunga Sud Kivu ntumina dinaka ya PDDRCS mebokuta pe mefunda mkwa musuba munisaka mvwala na yandi kuendaka pesa malongi na teritwari ya Fizi ntumini yai melomba bafiongoni na mbote mbote diambu yai Bernardine diambu tsangukeli ya Emmanuel Elamejo Kabeji
bisadi ine ya pologalami PDDRCS ya Silkivu inavuandaka na njetolo ya kisalu ya kuzaba mambu ya bana ina mebima na bimvuka ya binwani mesimba minduki la teritwari ya Fizi na nzila ndee bakubwaka na ntambu ya bimpumbulu mesimba minduki vana na nzila ya Baraka Mpe Uvira bimbangi ya basoda metubati yake bantu ya bwala nde sadisaka basoda kwenda bikidila bantu ina na kati luza Yesu ina bima kamazono Kilumbu ya Mingu na Baraka kimvuka ina sepele atafioti vee na mavwanga ina bamisadila disadi na bao baina kena kusala ngolo samu na tomosono ya inti na beto Madame Grace Ngabo melomba na bamfumu ya inti banda kufiongu ina samu na kuzaba banani mesala mavwanga mutindu ina kansi atako pidi ina ntualisi ina metubati kima mosu vee lenda kuza bebisa kisalu bakena kusala ya kumanisa mavwanga ya binwani mesimba minduki
kimvuka na kumbi ya Force de Resistance Patriotique pour l'Intégrité du Congo FRPC mefunda kuseka pe bilungizole ya kimvuka ya inza na ntola nkwamusu ya luzingu kela kumunika na esete ya Congo samu na misokosi ya kukondo busonga kimvuka mebukila bana Congo nyoso basanga na kintwadi na ndonga luyalu bapesa babu bima kisalu na mbongo na ntola mvita ya ipe kisika mfuma Congo antwadisa FRPI Pierre Celeste Mbodina melomba banko wa politiki andi bokidisa bao na banko angolo ya bwala batuba inki bakena kubanza Na Congo Central mazono kilumba lumingu vana nambanza matadi bazi bulaka malongi ya kitezo ya zole samu na bisabi ya sekretaria provincial ya seni na bisalu ankakankaka lokola sadisaka yao banduenga ya seni na ndinga ya luyantuku na yao kalaka ya seni na kisunga Congo Central tendulaka nde kana mukanda ya bankumbu ya batufete kuisa po na mesalama mbote ya kedikunzi ya mfunu na tsodolo nyonso. Mama Bernardine Kitondo mebu kila Congo Central ya mvimba bako kisonikisa samu na kuisa po na kilokola bazi ngaka. Na napilirishu mambu inki ya kubwela diaka.
Malongi ya ina kizunga na ina metadila kutalulua fiche elektoral kia kuiza sana bilumbu sambwaja. Mpeba tuyanduenga na mambu ya ntodolo makumi zole na sambanu, ina gishimba, fiongonini pe manager na seni menata na matadi kia kuiza pesa. Kina kutadila, bisadi na bilo ya seni na kizunga, ba chef danteni ya seni, ba informaticien, ba longisi ya mambu ya ntodolo na kizunga, mpeba point foko jiriste. Bantu kina kubaka malongi ya kama mosi na makumi sambanu, kikuiza longuka, mutindo ya kupesila malongi, mpeba tekniki ya kusonika bantu. Nanzailu na ina metadila, ndia tusuli ya kifulu ya kusonika, mpeki ye kwa ebisadi nyonso meba kama nakati. Utalulula fiche elektoral samu na inki bakina kuluengi sabau, ketadila kukubika balista ya belekteur, na kukoti sabana ina meko mabambuta, kukantu sabantu ina mekufwa, samu na kufwanda na kartografia baina kikuiza sola, sina 2024. Na manima ya malongi yae, balongoki ya kebuna namba kusuli ya mbote, baketinda bao na banteni kumi na zoli ya seni na kizunga samu mba kuenda pesa malongi na kikada ya territorial. Beno zaba eti enrollment samu na bantodolo ya 2023 kekuza banda na suka ya ngonda yae ya Desemba.
Kaka na ina meza lansangu meta di lansodolo kena kuisa salama na bwala na betu betu mebika kizunga Congo Central betu mekuenda na bandu nduku na Amazon kilumba lumingu lumu makumi zoli ya ngonda kumi na mosi basi bulaka akuna na centre ntombwa kena bandu ndu vil malongi ya kitezo ya zoli ya batufete vutukila bankumbu ya batuke kuisa pona kisalu fete banda na ntonono ya ngonde ya kuminazole kina kuiza. Na kutuba ya kilandi ya kinatindinga ya central electoral Mbuta Paul Moindo, mtu kumaka na kisika ina batuke kuza sala kisalu ina metoma kubama, pediaka, samu na kusonika bankumbu ya nkangu ya teritoria kwa mutu, kina Maindombe, peba ina kina Bagata, na Kwilu, mutindu batu wa minduki kwa misaka bao, kutu batu mingi vilisaka miela. Bonso, bete kuwandi na ntola kinzondula Irene Mboma.
La CENI est totalement
CENI kena kutala mpenza na ndambu ya bisalu ya kuponama. Sambu ti bisalu ya ngoya kuponama kusa ya ntika, kele ti bisalu ya fana kutala mantete mumbandu malongi yae. Na ntangu yae, beto me ya ntika na kizunga yae, bisalu ya formation ya nivo ya zole. Beto manisaka formation ya nivo ya ntete na Kinshasa. Beto keso tila kuzo wa bantu ya mbote, ya fana kuvwanda tima yele ya kuluta. Kisonga nde, bantu ya fana kupesa na nkangu, bisalu ya mbote ya kusonikita mazina na bau, nkatu bifu mingi. Malongi ya ngota salama na bilumu sambwati. Beto kenlonga basep, bansaji ya baanten, bapwe foko jiri, samu na kubongisa bisalu ya kusonikisa mazina ya keja ntika na ngonda ya kumi na zole awa. Kisonga nde na bilumu fyoti, na yao nkangu fona kuyilama deja. Samu na bankangu ya batelitoli ya kwa mutu na Maindombe ya Bagata na Kwilu, beto kena kubongisa mambu nyoso na pila nde bankangu ina bavwanda ve na nganda ya Manaka. Seni kena kusolola ntangu nyoso tilu yalu ya insi, samu na kubaka lukanu ya mbote na jambu yae.
Kuna na kizunga manyema antinu ya bangengele mwami Atanase Linganja Douglase pesaka natuka sabala meluta manza nza samba bongisa mwanzo ya epese wise kena Kabolongo na grupu machambi kuna na kitinu ya bangengele na teritwari ya Kailu. Mkabu ya imezi tisa ngindu ya kuvuanda na lueka ya mfumu wa Kongo samu na kutomisa malongi na Kongo. Yani ya nantola kinzunzo ya Florence Kizalunga.
Nusomi ya Kabolongo na le grupu machambi.
Betu kile na Kabolongo na grupu ya shambi kimfumu ya bangengele teritwari ya Kailo na kizunga ya Manyema. Betu mekuza pesa batolo na injo kanda beto epese wisi ya Kabolongo samu na ntungulu na yau. Luyalu ya insi kena kusadisa beto na retrocession pe retrocession yai mekuma na mutindo ya mbote kwa kuna babaz pe beno tala betu kena kukokisa dibanza ya fumu ya insi na ine metadila ntungulu ya bainjo kanda na kitini na beto ina kele kifumu ya bangengele. Ata ya mesa disa batatu nyosho ve, kansi malembe malembe betu kekuma. Betu zono kukokisa nomba ya basuku, ina injo kanda kena kubaka, kasi betu mezaba eti nantangu kekuiza. Betu kekuiza baka diaka kima, ina betu kebuela, samu eti injo kanda kuiza vona na basuku peba bilo. Bakesa dila yao bilumbu kena kuiza.
Pe a la prochaine.
Matola nge mpangi meka tuka landa nsangu landilaka pe kubikaka Alain Rung na Richard Jinyo Kamunga na nduenga masini ya Polidor Basunga nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.